Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah-rumahnya untuk mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas Kitab Tauhid sebagai salah satu rangkaian dari silsilah pelajaran akidah yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah selesaikan 4 kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, mulai dari Al-Qawaidul Arba, kemudian Al-Usul Thalathah, Al-Usul Sittah, dan Nawaqid Al-Islam. Maka insyaAllah di pagi hari ini kita akan masuk kepada kitab yang baru, yaitu Kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid ini, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, berisi sekitar 60 sekian bab. Beliau menyusun kitab ini untuk menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid, kemudian keutamaan tauhid, dan perkara-perkara apa saja yang bisa merusak tauhid seseorang. Ya, baik itu merusak tauhid secara keseluruhan seperti syirik akbar, syirik besar, maupun perkara-perkara yang bisa merusak kesempurnaan tauhid tersebut. Jadi tauhidnya menjadi tidak sempurna, rusak. Beliau jabarkan perkara tersebut dalam 60 sekian bab. Dan metodologi yang ditempuh oleh beliau rahimahullah dalam kitab ini hampir sama dengan metodologi yang dibuat atau disusun atau yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih beliau. Jadi ketika antum membuka Sahih Al-Bukhari, di sana antum akan temukan Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul bab. Kemudian di bawah bab tersebut ada ayat Al-Quran, kemudian hadis dan asar dari para salaf. Demikian juga metodologi yang ditempuh oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kalau kita melihat bab-bab yang disusun oleh beliau, ya, beliau mulai dengan judul bab. Kemudian ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika diperlukan beliau tambahkan asar dari sebagian salafus saleh. Dan kitab yang beliau susun ini sangatlah bagus. Sangatlah bagus, kita jadi paham secara sistematik bagaimana memahami tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Apa saja hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan? Apa saja yang bisa merusak perkara tauhid itu secara keseluruhan dan apa saja yang bisa merusak kesempurnaan tauhid tersebut? Sangat baik sekali. Sampai-sampai dikisahkan oleh sebagian ulama, sebagian ahlul bid'ah yang pada awalnya membenci dakwah Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, mengatakan bahwa beliau ini adalah pembesarnya kaum Wahabi. Kaum Wahabi. Di dalam setiap ceramahnya dia memperingatkan umat, awas kalian Wahabi, awas kalian Wahabi. Hati-hati kalian. Nah, kemudian ada salah seorang yang berinisiatif untuk memberikan kitab tauhid ini kepada dai tersebut. Akan tetapi dirobek covernya sehingga tidak mengetahui siapa yang menulis. Diberikan kitab ini kepada dai tersebut. Setelah dibaca oleh dai tersebut memuji kitab ini. Masya Allah, belum ada, belum ditemukan kitab yang berbicara tentang tauhid, tauhid ibadah yang begitu sistematik seperti kitab ini. Inilah kitab yang bagus sekali. Setelah itu baru dikasih tahu, tahukah engkau siapa yang menulis kitab ini? Yang menulis kitab ini adalah Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang dakwahnya senantiasa engkau cela. Baru tersadar dia bagaimana hakikat dakwahnya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kapan dia menyadari itu? Setelah membaca apa? Kitab Tauhid. Ini menunjukkan demikian bagusnya penyusunan kitab Tauhid ini. Sampai diakui oleh kawan maupun lawan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan pelajari kitab Tauhid ini bab demi babnya. Ayat demi ayat, hadis demi hadis yang disampaikan oleh beliau, kita akan jelaskan. Sebagai bekal kita juga. Sebagai bekal kita juga ketika kita ingin berdakwah kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kita harus punya bekal. Dan sebaik-baik dakwah atau perkara yang harus diprioritaskan adalah dakwah kepada tauhid. Bagaimana mungkin kita mengajak manusia? Kita lihat sendiri masyarakat kita, di sekitar kita, mereka masih terkungkung dengan kesyirikan. Karena menganggap itu adat istiadat, karena itu menganggap tradisi yang harus dilestarikan. Tanpa mereka menyadari bahwa itu kesyirikan. Nah, ini tugas kita ya ikhwan. Tugas kita untuk mendakwahi mereka. Dan dakwah itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Maka jadikanlah kesempatan ini untuk meraih ya bekal. Pertama untuk diri kita sendiri, kemudian untuk bekal bagi kita untuk mendakwahi ya lingkungan sekitar kita. Di sini beliau memulai kitab beliau dengan mengatakan kitab tauhid, memulai bab dengan judul kitab. Tauhid sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang merupakan masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu. Ini secara bahasa. Tauhid itu adalah menjadikan satu, sesuatu menjadi satu. Adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi min rububiyatin wa uluhiyatin wa asma'i was sifat. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara-perkara yang dikhususkan hanya bagi Allah. Yang dikhususkan hanya bagi Allah. Baik itu dari sisi rububiyah, ataupun uluhiyah, atau asma wa sifat, dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi apa-apa yang khusus bagi Allah itu hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipalingkan kepada yang selain Allah. Contoh dari sisi ar-rububiyah. Ar-rububiyah yang tauhid ar-rububiyah mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah, bahwa kita meyakini hanya Allah lah yang menciptakan, ya, kemudian memiliki dan mengatur alam semesta ini. Yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah, kita berkeyakinan bahwa Allah sajalah yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa ada pencipta selain Allah, ada yang memiliki alam semesta ini selain Allah, ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan. Karena itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam al-uluhiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Yaitu mengesakan Allah dalam peribadahan, memberikan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang memberikan hak peribadahan ini kepada Allah Subhanahu, kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan. Demikian juga mentauhidkan Allah dalam sisi, dari sisi asma wa sifatnya. Bahwa sifat-sifat yang khusus bagi Allah hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga membenarkan, mengimani apa yang dikhabarkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ketiga tauhid. Nah, sekarang di antara ketiga tauhid ini, tauhid manakah yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab ini? Jawabannya tauhid al-uluhiyah, yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan ayat yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ayat ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita apa tujuan penciptaan kita ke muka bumi ini. Sebagian orang ketika ditanya apa tujuan Allah menciptakan engkau di muka bumi ini, mungkin jawabannya bisa bermacam-macam. Ahlu dunia, orang yang tersibukkan dengan dunia, mungkin akan menjawab, ya untuk memakmurkan dunia. Tapi jawaban seorang ahlu tauhid, seorang muwahhid, adalah apa yang disampaikan oleh Allah di sini, bahwa tidaklah dia diciptakan ke muka bumi ini melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika antum ditanya, ada orang yang bertanya untuk apa kita diciptakan, maka jawabannya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu sendiri maknanya umum. Jangan dipahami bahwa ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, zikir. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al zahirah wal batinah. Yang disebut sebagai ibadah adalah sebuah nama yang mengumpulkan segala sesuatu. Perhatikan, yang disebut dengan ibadah, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi definisi ibadah itu demikian luas. Segala sesuatu yang Allah cintai, segala sesuatu yang Allah ridhoi, baik itu yang nampak maupun yang tidak tampak, baik itu formatnya berupa ucapan maupun amalan, ini semua disebut sebagai ibadah. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini semua, untuk melakukan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keterkaitannya ayat ini dengan kitab tauhid? Ayat ini menunjukkan bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ibadah itu bisa terwujudkan melainkan terpenuhi padanya dua syarat. Ibadah itu tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas lillahi taala. Ibadah tersebut harus dilakukan dengan keikhlasan. Ya. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, haruslah ibadah tersebut mutaba'ah, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat ini, maka ibadah seseorang tidak akan diterima. Jadi syarat ibadah itu diterima oleh Allah, yang pertama ikhlasun niyyah. Niatnya harus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima orang yang beribadah untuk mencari popularitas. Tidak diterima peribadahan apabila dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pujian manusia. Haruslah yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang walaupun dia beribadah dengan niat yang ikhlas, ya, sungguh-sungguh hanya untuk mencari ridho Allah, tapi cara ibadahnya tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah, maka ini tidak akan diterima. Jadi ingat terus, ketika kita ingin mengamalkan suatu ibadah, dua hal ini yang harus kita jaga. Pertama, niat kita. Kedua, sesuai atau tidaknya ibadah kita dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan niat yang ikhlas saja tidak cukup. Niat yang ikhlas saja tidak cukup, harus diikuti dengan mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ikhlas, sudah ikhlas, tapi tidak sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tertolak. Tidak diterima. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke pembahasan kita tadi, ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah, maka hendaknya kita menjaga tauhid kita, menjaga keikhlasan kita agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Yang pertama, kita akan nukilkan faedah-faedahnya dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Faedah yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah ala jami'i tsaqalain al-jinni wal ins. Wajibnya mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peribadahan. Bagi ats-tsaqalain, yaitu manusia, yaitu jin dan manusia. Jadi perintah untuk mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi perintah untuk bertauhid itu bukan hanya kepada kita saja, tapi juga kepada saudara-saudara kita dari kalangan jin. Faedah yang kedua, bayanul hikmah min khalqil jin wal ins. Penjelasan tentang hikmah untuk apa jin dan manusia diciptakan. Untuk apa jin dan manusia diciptakan. Ayatnya sudah sangat jelas, ya, mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi mengapa kita diciptakan di muka bumi ini? Jawabannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua, faedah yang ketiga, jazakallahu khair. Annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Yang berhak untuk diibadahi itu hanyalah sang pencipta, bukan yang selainnya yang tidak menciptakan. Yang berhak untuk diibadahi adalah sang pencipta, bukan yang selainnya yang tidak menciptakan. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Maka ini adalah bantahan bagi para penyembah berhala dan yang selainnya. Nah, ini salah satu prinsip yang paling pokok bagi kita. Sekarang kalau kita tanya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang mereka sembah itu menciptakan alam semesta? Apakah yang mereka sembah itu mengatur alam semesta ini, memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Jawabannya tidak. Bahkan mereka sendiri yang membuat sesembahan-sesembahan tersebut. Ya, mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang memahat, mereka sendiri yang membentuk patungnya. Kemana akal kalian? Ya, kemana akal mereka? Sehingga menjadikan apa yang mereka buat sendiri sebagai sesembahan. Adapun kaum muslimin, mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kita, memberikan kita rezeki. Setiap desah nafas kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah. Sementara sesembahan-sesembahan kaum musyrikin, mereka tidak menciptakan alam semesta ini. Bahkan mereka sendiri yang membuatnya. Mereka sendiri yang membuatnya, mereka sendiri yang memahatnya, kemudian disembah. Maka ini adalah bantahan telak ya, bagi orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyakan kepada mereka, apakah sesembahan kalian ini yang memberikan kalian rezeki, yang menciptakan alam semesta? Ya. Adapun kami, kaum muslimin, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dan mengaturnya serta memberikan rezeki kepada umat manusia. Kemudian selanjutnya ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Ikhwan, waktu kita tidaklah panjang, jadi kita hanya mengambil beberapa faedah saja dari ayat-ayat dan hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummah." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Di mana mereka menyerukan ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa rasul-rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka memiliki tugas. Dan tugasnya itu satu. Apa itu? Memerintahkan atau mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut. Menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada setiap kaum, misi utama mereka sama. Walaupun syariat-syariat mereka berbeda-beda, tapi misi utamanya satu. Apa itu? U'budullah wajtanibut taghut. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengetahui misi para rasul adalah mengajak manusia kepada tauhid, kita menyadari bahwa perkara tauhid ini bukanlah perkara yang sepele, bukanlah perkara yang gampang. Karena semua rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi yang sama. Maka ini bantahan bagi sebagian orang yang meremehkan dakwah tauhid. Mengatakan bahwa dakwah tauhid itu cukup dilakukan dengan sekali dua kali pertemuan. Atau yang lebih ekstrim daripada itu, dakwah tauhid itu cukup dilakukan ya 5 menit, 10 menit. Selebihnya kita membahas permasalahan umat. Selebihnya kita membahas permasalahan umat. Nah ini antum bisa dapati di kampus-kampus biasanya seperti ini. Pergerakan-pergerakan mahasiswa yang ada di kampus, yang mereka mengatakan bahwa mereka adalah gerakan Islam, kebanyakan di gerakan ini mereka tidak memiliki kepedulian terhadap tauhid. Yang dibicarakan masalah umat, masalah Palestina, masalah Suriah, masalah ini, masalah itu. Mereka tidak tahu bahwa misi yang dibawa oleh para rasul adalah tauhid. Yang dimana kita harus benar-benar memusatkan fokus dan konsentrasi kita untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita mengikuti dakwahnya para rasul. Karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul ke setiap kaum, melainkan untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah semata dan menjauhi sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusul hiya ad-da'watu ila tauhid wan nahyu anish syirk. Hikmah diutusnya para rasul adalah berdakwah kepada tauhid dan melarang manusia dari kesyirikan. Jadi kalau ditanya apa tugasnya para rasul ketika Allah Subhanahu wa taala utus mereka, jawabannya ayat ini. Itu mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Mulai dari rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salam sampai rasuluna, sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misinya sama. Mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Faedah yang kedua, an-din al-anbiya wahid wa huwa ikhlasul ibadati lillah wa tarkus syirk wa in ikhtalafat syara'ihum. Bahwasanya agama para nabi itu satu, yaitu memurnikan peribadahan hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan walaupun syariat mereka berbeda-beda. Bahwasanya agama para nabi itu satu, yaitu memurnikan peribadahan hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan walaupun syariat mereka berbeda-beda. Faedah yang ketiga, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafi wal itsbat fadallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'an. Di dalam ayat terdapat makna la ilaha illallah yang terdiri dari penafian dan penetapan. Di dalam ayat terdapat makna la ilaha illallah yang terdiri dari penafian dan penetapan. Dan ini menunjukkan bahwa tauhid itu tidak akan terwujud melainkan dengan keduanya. Dan ini menunjukkan bahwa tauhid tidak akan terwujud melainkan dengan keduanya. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa la ilaha illallah itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama disebut an-nafyu, penafian, yang ada pada penggalan la ilaha, tidak ada ilah, ya, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Kemudian penggalan yang kedua illallah, ini adalah isbat atau penetapan. Jadi kita menafikan segala yang disembah, kemudian kita tetapkan bahwa yang disembah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ayat ini yang baru saja kita bacakan, di dalamnya tergandung makna an-nafyu wal itsbat. Kata Allah, an-i'budullah wajtanibut taghut. An-i'budullah, beribadah kepada Allah, ini itsbat. Kita menetapkan peribadahan hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, kemudian menjauhi taghut. Ini an-nafyu. Kita nafikan peribadahan selain Allah subhanahu, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid itu tidak akan terwujud melainkan kedua perkara ini digandengkan. Harus berada di satu tempat, digandengkan. Kalau seseorang hanya menafikan saja, ya, tidak ada ilah, maka ini namanya ateis. Ya, dia tidak mengakui adanya ilah. Kalau dia menetapkan peribadahan kepada Allah saja, masih mungkin untuk dimasuki kesyirikan. Karena dia menetapkan peribadahan kepada Allah, masih mungkin dia menetapkan peribadahan kepada selain Allah. Tapi ketika ini digandengkan, tidak ada lagi peluang. Ya, tidak ada lagi peluang terjadinya kesyirikan. Dia meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tetapkan bahwa peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus selalu bergandengan antara la ilaha dan illallah. Ya. Sebagaimana yang ada di dalam ayat ini. Allah mengatakan ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, jauhilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-nafyu wal itsbat itu harus nantiasa bergandengan, baru terwujud tauhid. Tidak bisa seseorang hanya mengambil salah satu saja dari dua perkara ini. Ini beberapa faedah yang bisa kita peroleh. Kemudian kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan dua perkara. Perkara yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah. Larangan bagi kita untuk melakukan kesyirikan. Diperintahkan kepada kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Hanya untuk beribadah, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iyyah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa tauhid itu tidak akan terwujud melainkan dengan an-nafyu wal itsbat. Wala ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iyyah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an senantiasa disebutkan, ya, dua perkara ini. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, di sisi yang lain kita diperintahkan untuk menjauhi peribadahan kepada selain Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penggalan yang kedua ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak kedua orang tua. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua perintah. Perintah yang pertama untuk mentauhidkan Allah. Selanjutnya perintah yang kedua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan kepada kita bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah perkara yang sangat diwajibkan bagi setiap muslim. Dia tidak hanya diwajibkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya dia tunaikan hak kedua orang tuanya. Maka satu hal yang sangat disayangkan apabila ada seseorang, ya, yang mengisi kehidupannya dengan ilmu, mengikuti kajian-kajian sunnah, tapi muamalah dengan kedua orang tuanya jelek, hubungan dengan orang tuanya renggang. Kenapa? Karena dia tidak hanya diperintahkan untuk mentauhidkan Allah saja, ya, ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tunaikan, dan ada hak orang tua yang harus dia tunaikan. Apa itu? Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sekarang kenapa Allah Subhanahu wa taala gandengkan perintah untuk beribadah kepada Allah dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua? Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan kita, dan penciptaan kita itu terlaksana tidak lepas dari peranan kedua orang tua. Kita lahir di muka bumi ini karena adanya kedua orang tua kita. Maka jangan lupakan mereka. Di banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Maka sekali lagi, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ini semua mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jangan lupakan kewajiban ini. Jangan antum sibuk mempelajari sunnah, ngaji sudah berapa tahun, tapi hubungan sama orang tua renggang. Tidak pernah mau tahu bagaimana urusan orang tua. Mungkin orang tua tidak ridho dengan apa, dengan keberadaan kita sekarang. Tapi itu bukan merupakan sebab bagi kita untuk durhaka kepada mereka. Walaupun orang tua kita kafir. Ya, walaupun orang tua kita kafir, tetap wajib bagi kita untuk birrul walidain. Wajib bagi kita untuk berbakti kepada mereka. Apalagi mereka seorang muslim, hanya saja berbeda pandangan dengan antum. Ini bukan alasan bagi kita untuk tidak menunaikan hak kedua orang tua kita. Justru semakin kita belajar agama, semakin tahu besarnya hak mereka, dan semakin kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Yang pertama, annat tauhida huwa awwalu ma amarallahu bihi minal wajibat. Wahuwa awalul hukuk, wahuwa awalul hukuk alwajibah alal abd. Sesungguhnya tauhid merupakan perintah yang paling utama yang Allah wajibkan, dan merupakan hak yang paling utama yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Hak yang paling utama untuk ditunaikan oleh seorang hamba. Dan nanti kita akan bacakan hadis Mu'ad ibn Jabal tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, azamatu haqqil walidain haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi waja'a fi martabati tsaniyah. Agungnya hak kedua orang tua, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengiringkan hak kedua orang tua setelah hak Allah, dan menjadikannya pada tingkatan yang kedua. Agungnya hak orang tua, di mana Allah mengiringi haknya dengan hak keduanya, dan menjadikannya pada tingkatan yang kedua. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengiringkan perintah untuk mentauhidkan Allah dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua, ini bukan tanpa maksud. Allah mengiringkannya dengan tujuan untuk menunjukkan kepada kita bahwa hak orang tua itu adalah hak yang paling wajib untuk kita tunaikan setelah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan perkara yang remeh ya ikhwan. Berbakti kepada orang tua bukan perkara yang remeh. Harus menjadi perhatian kita semua. Ya. Bagaimana caranya untuk memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada kedua orang tua kita? Itu harus jadi prioritasnya kita. Ya. Harus jadi prioritasnya kita. Bagaimana agar jangan sampai mereka sedih, mereka kecewa dengan perbuatan kita, ini juga harus menjadi prioritasnya kita. Bukan hal yang remeh. Setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya hak Rasulnya, hak orang tua adalah hak yang paling wajib untuk ditunaikan oleh seorang Muslim. Kemudian faedah selanjutnya, wujubul ihsani ilal walidaini bijami'i anwa'i ihsan li'annahu lam yahus naw'an duna naw'in. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan segala bentuknya. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan segala bentuknya. Karena Allah tidaklah mengkhususkan satu bentuk dari bentuk yang lainnya. Jadi perintah untuk berbuat baik kepada orang tua itu dari segala sisi. Baik dari ucapan, baik dari perbuatan, ya, baik dari sisi perhatian maupun dari sisi harta duniawi. Semuanya harus yang baik-baik yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Karena Allah tidak mengkhususkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bentuknya umum. Jadi kita harus segala sesuatu yang kita berikan kepada orang tua itu harus baik-baik semua. Dari sisi ucapan kita, dari sisi perhatian kita, harta kita, apapun yang kita berikan kepada orang tua haruslah yang terbaik. Yeah. Harus menjadi prioritas orang tua. Baik mereka dalam keadaan mereka masih hidup maupun mereka sudah meninggal dunia. Kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua itu tidaklah lepas. Walaupun mereka telah meninggal dunia, tetap wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Caranya bagaimana? Dengan mendoakan mereka, dengan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, ya, dengan menjalin hubungan yang baik dengan kenalan atau teman bapak dan ibu kita walaupun mereka telah meninggal dunia. Ini adalah bentuk birrul walidain, bakti kita kepada kedua orang tua. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan kewajiban yang satu ini. Karena Allah gandengkan kewajiban untuk bertauhid dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kebanyakan kita, mayoritas ikhwah, ketika dia mengenal dakwah sunnah, hubungannya jadi renggang dengan kedua orang tuanya. Hubungannya jadi renggang. Ini satu hal yang sering terjadi. Kala yang sebelumnya anak ibunya ini ya dikirim ke ibunya ke Jogja, pulang-pulang tiba-tiba penampilannya sudah berubah. Ya, yang dulunya enggak ada jenggotnya, sekarang pakai jenggot. Yang dulunya celananya pakai jeans, belel, pulang-pulang tiba-tiba cingkrang. Demikian juga yang akhwat, yang dulunya pakai jilbab gaul, dikirim ke Jogja, pulang-pulang tiba-tiba pakai jilbab gede, cadaran lagi. Nah ini semua ketika kita mendapatkan tantangan-tantangan seperti ini, apa tantangan-tantangan ditentang oleh orang tua, hendaknya kita bersikap bijak. Jangan reaktif. Ya. Bersabar dengan ucapan orang tua. Ya. Sabar didakwahi, dijelaskan, ya. Dijelaskan. Dan buat orang tua gembira dengan prestasi-prestasi yang kita buat. Jadi ada tombok hatinya ketika orang tua mungkin kecewa melihat penampilan kita sekarang, tapi ada suatu hal yang lebih yang bisa kita berikan kepada orang tua. Misalnya perhatian yang lebih, kemudian kita juga semakin bagus akhlaknya, apalagi ditambah dengan IPK yang bagus, ditunjukkan kepada orang tua prestasi kita. Maka hal-hal yang seperti ini bisa mengurangi ya sentimen orang tua terhadap sunnah-sunnah yang kita amalkan, ya. Sambil dijelaskan, dikasih buku, didakwahi orang tua agar mereka juga menjadi kenal dengan dakwah sunnah. Jadi ingat ya ikhwan, perintah untuk berbakti kepada orang tua itu harus kita prioritaskan, ya, perintah untuk berbakti kepada orang tua itu digandengkan oleh Allah dengan perintah untuk mentauhidkannya, sehingga harus menjadi prioritas kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat ini seperti ayat-ayat yang sebelumnya menunjukkan kepada kita perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, wa'budullah. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan di sisi yang lain tidak boleh bagi kita untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, perhatikan ayat ini. Di sini Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi apapun bentuknya, siapapun itu tidak boleh kita sekutukan dengan Allah. Mau itu berhala, mau itu orang soleh, mau itu tempat keramat, mau itu kuburan para wali, mau itu nabi, mau itu malaikat, tidak boleh disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantahan bagi sebagian orang yang masih datang ke tempat-tempat keramat, ke kuburan para wali, ke makam-makam orang-orang saleh, berdoa di sana meminta kepada penghuni kuburan tersebut dengan alasan bahwa saya ini kan mintanya kepada wali, bukan minta kepada patung, bukan meminta kepada berhala. Yang saya minta ini wali. Ya. Kita katakan tetap tidak boleh, Pak. Tidak boleh, Bu. Walaupun seorang wali, tetap tidak boleh kita meminta kepadanya. Karena Allah berfirman, wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya, tetap tidak boleh. Bahkan tidak hanya wali, nabi saja tidak boleh disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani, mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya kita dengan mereka? Makanya di sini harus kita tegaskan, syai'an di sini memberikan faedah umum. Apapun bentuknya tidak boleh disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat ini memberikan faedah umum yang lain, bahwa apapun bentuk kesyirikannya itu tidak boleh kita lakukan. Baik itu kesyirikan dalam bentuk doa, ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bentuk zabihah, sembelihan. Sebagian orang menyembelih, ya, untuk jin agar proyeknya lancar, agar pembangunan jembatan tidak diganggu, mereka menyembelih. Nah, apapun bentuk ibadah yang mereka lakukan itu dilarang. Apapun bentuk kesyirikannya, baik itu doa, baik itu sembelihan, apalagi sholat, sujud, ruku, tidak boleh kita berikan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini larangannya bersifat umum, wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Apapun bentuknya, siapapun yang disekutukan itu tidak boleh. Tidak ada ruang sedikit pun untuk kesyirikan di dalam agama kita. Ya. Jadi kita harus benar-benar konsisten di atas prinsip ini. Tidak ada peluang sedikit pun, jangan berikan peluang sedikit pun terhadap kesyirikan. Mau itu orang meminta kepada wali, ya, atau kepada para nabi, tetap tidak boleh. Semuanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini, anna syirka haramun qalilahu wa kathirah kabirahu wa saghirah li anna kalimata syai'an nakiratun fi siyakin nahi fata'ummu kulla dhalik. Bahwa syirik itu hukumnya haram, sedikit atau banyak, besar atau kecil, karena kalimat syai'an ya itu adalah nakirah dalam bentuk pelarangan. Janganlah kalian beribadah, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi sifatnya umum. Nah, ketika sifat umum seperti ini, memberikan faedah, baik itu yang kecil maupun yang besar, syirik kecil ataupun syirik besar, baik itu kesyirikannya sedikit ataupun banyak, itu tetap tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Jadi dari sini kita tahu kenapa kok dakwah sunnah ini, para da'i-da'inya mengajak manusia untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan, karena memang tidak boleh. Syirik kecil atau syirik akbar tidak boleh. Kecil apa sedikit atau banyak tetap tidak boleh, haram hukumnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjatuh pada kesyirikan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, berfirman dalam surat Al-An'am, kata Allah, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ayat ini senada dengan ayat yang sebelumnya, melarang kita dari kesyirikan apapun itu bentuknya. Kemudian qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawlihi anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau, maka hendaknya ia membaca firman Allah, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, mari aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Sampai firman Allah, anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Maksud dari dibawakannya azhar ini, Asy-Syaikh ingin menunjukkan kepada kita bahwa salah satu perkara yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seolah-olah wasiat ini tertulis kemudian distempel oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari wasiat itu adalah tidak boleh bagi kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alla tusyriku bihi syai'a. Jadi salah satu wasiat yang seolah-olah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibuat stempel oleh beliau, benar-benar wasiat yang harus diikuti, wasiat yang harus ditaati. Perkara yang pertama dan utama yang diwasiatkan oleh beliau, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa menjaga tauhid kita dan menjauhi kesyirikan harus menjadi prioritas kita yang pertama. Karena inilah yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan. Wa an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Dahulu aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hambanya bahwa hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah. Ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Para hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi kalau kita ditanya apa hak Allah yang harus kita tunaikan, ini jawabannya. Bahwa kita harus beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adziba man la yushrika bihi syai'a. Sebaliknya, hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia tidak akan diazab, bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, maka dia tidak diazab. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Kemudian Mu'ad mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tidakkah aku berikan kabar gembira ini kepada manusia? Tidakkah aku sampaikan kabar gembira ini pada manusia? Itu orang yang tidak menyekutukan Allah, dia tidak akan diazab. Apakah ini disampaikan kepada manusia? Qala la tubashirhum fayattakilu. Janganlah engkau kabarkan kepada mereka, nanti mereka akan bersikap pasrah. Ya, bersikap pasrah, tidak mau beramal. Akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam as-sahihain. Hadis ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita apa yang menjadi hak Allah yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, apa hak Allah? Tapi Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Beliau tidak mengetahuinya. Barulah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang menjadi hak Allah. Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya bahwa mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Mari kita koreksi diri kita. Sudahkah kita tunaikan hak Allah ini? Ya, masihkah kita beribadah untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita beribadah dengan niat tujuan-tujuan duniawi, bukan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala? Karena yang diperintahkan kepada kita hanya beribadah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandung banyak sekali faedah, ikhwan, yang berkenaan tidak hanya dengan masalah tauhid saja, tapi berkenaan dengan masalah adab. Faedah yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu raqiba al-himar wa ardafa alaihi khilafa ma alaihi ahlul kibr. Rendah hatinya, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menunggang seekor keledai bahkan memboncengkan manusia di atasnya. Khilafa ma alaihi ahlul kibr. Ya. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang sombong. Lihat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia. Kalau kita ditanya siapa yang paling mulia di muka bumi ini, jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau dalam keadaan beliau rasul, utusan Allah, pilihan Allah, tidak gengsi untuk naik keledai. Bahkan ya, memboncengkan sahabatnya di atas keledai tersebut. Tidak gengsi ada yang menumpang bersama beliau. Ini ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang hendaknya kita teladani. Enggak gengsi beliau untuk berada dalam kondisi-kondisi yang mungkin dipandang oleh sebagian manusia sebagai kerendahan. Padahal itu menunjukkan kesederhanaan dan ketawaduan serta rendah dirinya, rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, para sahabat sendiri kadang-kadang heran dengan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikisahkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, ketika masuk ke dalam kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja bangun dari tidurnya. Apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di bagian punggung beliau terlihat bekas anyaman tikar. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di muka bumi ini, ketika tidur terlihat bekas anyaman tikar. Ya. Karena dahulu tikar dibuat dari anyaman daun kurma. Ya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, orang-orang Romawi dan orang-orang Persia keadaannya jauh lebih baik daripada keadaan dirimu. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dalam keadaannya yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dalam keadaannya yang bersahaja. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang itu tidaklah diukur dari harta benda yang dia miliki. Justru kemuliaan yang ya kemuliaan seseorang itu diukur dari ketawaduannya, kerendahan hatinya. Tawadu, ya ikhwan, ini merupakan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tarafu, mengangkat diri, menunjukkan bahwa saya memiliki kedudukan yang berbeda sama orang lain. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dalam keadaan beliau yang bersahaja, penuh dengan kesederhanaan. Faedah yang kedua, jawazul irdafi 'ala dabbah idza kana tutiqu dzalik. Bolehnya memboncengi atau memboncengkan seseorang di atas tunggangan selama tunggangan tersebut mampu. Jadi boleh bergoncengan di atas hewan tunggangan, selama hewan tunggangan tersebut tidak dizolimi, selama hewan tunggangan tersebut mampu untuk mengangkatnya, tidak menjadi masalah. Karena Nabi SAW memboncengkan Mu'ad di atas ekor apa? Keledai. Tapi tadi itu dengan syarat bahwa hal tersebut tidak menyusahkan atau tidak membebani atau tidak menyiksa hewan tunggangan tersebut. Faedah yang ketiga, dan ini berkaitan dengan metode tarbiyah, metode pendidikan. At-ta'limu bitariqati as-su'al wal-jawab. At-ta'limu bitariqati as-su'al wal-jawab. Mengajarkan ilmu dengan metodologi soal-jawab. Memberikan pertanyaan, kemudian menjawab. Ini adalah salah satu metodologi tarbiyah, ya, metodologi tarbiyah yang sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau melontarkan jawaban terlebih pertanyaan terlebih dahulu, kemudian beliau sendiri yang menjawab. Tadi kan beliau ngomong ke Mu'ad bagaimana? Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Hal yang demikian, ya, metodologi soal dan jawab ini itu akan membuat, ya, peserta didiknya atau orang yang ingin diberikan ilmu itu lebih fokus ketika dimulai dengan pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Tahukah engkau apa ini? Tahukah engkau apa itu? Dia akan fokus menanti jawaban. Kalau memang dia tidak tahu, dia akan menanti jawabannya. Dan demikian juga, ini juga merupakan metodologinya Jibril alaihissalam ketika mengajarkan al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini mengajarkan perkara ini kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, tentang Jibril, ya, ketika itu Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Baru kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di akhir hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Jibril yu'allimukum dinakum." Yang baru datang itu adalah Jibril mengajarkan kepada kalian agama kalian. Bagaimana cara mengajarkannya? Dengan cara bertanya terlebih dahulu. Bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya. Nah, di hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat metodologi yang sama atau melaksanakan metodologi yang sama, yaitu dengan bertanya terlebih dahulu. Dijelaskan oleh para ulama, metode yang seperti ini akan membuat orang yang diajari lebih fokus. Mereka menanti apa jawabannya. Faedah yang keempat, masih berkaitan dengan faedah adab. Anna man su'ila amma la ya'lam yanbagilahu ayyakula Allahu a'lam. Bahwa seseorang yang ditanya tentang suatu perkara yang tidak dia ketahui, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ini suatu adab yang hendaknya diketahui oleh setiap orang, terutama para penuntut ilmu. Ketika kita memang tidak mengetahui jawaban dari satu perkara, katakan Allahu a'lam. Wala haraj. Tanpa ada rasa berat. Katakan saja Allahu a'lam. Jangan takalluf. Tahu takalluf apa artinya? Membeban-bebani diri. Ya. Kalau misalnya ada orang yang bertanya tentang satu perkara agama, kita tidak tahu, jawab Allahu a'lam. Ya. Dan ucapan wallahu a'lam dikatakan oleh sebagian salaf bahwa dia adalah nisfu ilm. Nisful ilm. sebagian atau separuh dari ilmu. Separuh dari ilmu. Artinya apa? Setidaknya dia mengetahui bahwa dia tidak tahu. Setidaknya dia tahu bahwa dia tidak tahu. Karena yang namanya kebodohan itu ikhwan, ada dua jenisnya. Yang pertama disebut oleh para ulama sebagai jahlun basir. Jahlun basir. Seseorang bodoh, tapi dia paham kalau dia itu bodoh. Seorang tidak punya ilmu, tapi dia paham bahwa dia tidak memiliki ilmu. Ini masih moderat dia. Yang parah itu disebut sebagai jahlun murakkab. Kebodohan yang kuadrat. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu juga bahwa dia tidak tahu. Dia tidak punya ilmu, tapi dia tidak menyadari bahwa dia tidak punya ilmu. Ketika ditanya oleh seseorang, dia jawab dengan jawaban yang serampangan, yang justru menyelisih kebenaran. Ini disebut jahlun murakkab. Nah, jangan kita menjadi orang yang jahil, jahil murakkab, yang bodohnya kuadrat. Nggak sadar diri bahwa dia tidak punya ilmu. Maka salah satu adab yang harus diketahui oleh setiap penuntut ilmu, bahwa ketika dia tidak mengetahui jawaban atas suatu permasalahan, katakan Allahu a'lam. Jangan gengsi. Sudah bertahun-tahun mengaji, ditanya orang, dia gak tahu sebenarnya. Wah, saya ini udah ngaji lama, masa ditanya ini gak jawab? Akhirnya dia jawab, tapi jawabannya serampangan. Atau akhwat, masya Allah, sudah bercadar, pakai cadar, masa ditanya kayak gini gak tahu? Akhirnya dia jawab serampangan. Jangan. Kalau tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Jangan gengsi. Asy-Syaikh Ibn Baz, mufti am kerajaan Saudi Arabia, dalam beberapa permasalahan ketika ditanya, wallahu alam. Ini jawabannya wallahu alam. Ya. Atau beliau mengatakan ini harus kita bahas terlebih dahulu. Enggak serampangan dalam menjawab. Bahkan yang lebih daripada beliau, Imam Malik. Imam Malik, Imam Madhab Maliki, Imam Darul Hijrah, ditanya beberapa permasalahan, beliau jawab Allahu a'lam. Ya. Dalam keadaan beliau seorang imam. Maka ini salah satu adab yang hendaknya diketahui oleh setiap kita. Jangan serampangan dalam menjawab, cukup katakan Allahu a'lam. Ya. Katakan Allahu a'lam. Kemudian yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad wa huwa ay ya'buduhu wahdah la syarikalah. Mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, yaitu agar hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Ya. Faedah yang keenam, anna man lam yajtanib asyirk lam yakun atiyan bi ibadatillah haqiqatan walau abadahu fis surah. Barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, maka tidaklah dikatakan bahwa dia telah beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, maka tidaklah dia dikatakan telah beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, walaupun terlihat bahwa dia beribadah kepada Allah. Enggak dianggap peribadahannya itu. Sholatnya, puasanya, itu tidak dianggap kalau dia masih melakukan kesyirikan. Karena seorang itu baru dianggap peribadahannya kalau dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala apapun bentuknya. Baru teranggap ibadahnya. Kemudian selanjutnya, fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bih. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid tersebut. Apa itu? Yaitu yang disebutkan di dalam hadis, alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Bahwa orang yang berpegang teguh dengan tauhid, ya, bertauhid kemudian dia berpegang dengan kokoh terhadap tauhid tersebut, kepada tauhid tersebut, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ini sudah cukup menunjukkan kepada kita betapa pentingnya tauhid dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kalau tidak ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jaga tauhid kita, jangan sampai terkotori dengan kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala niscaya tidak akan mengazab kita. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, jawazu kitmanil ilm lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena adanya kemaslahatan. Maksudnya apa? Tidak menyampaikan ilmu karena di sana ada maslahatnya. Ini Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika dia ingin menghabarkan penghabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu tidak akan diazab, dia dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkannya. Nanti dulu, ya. La tubashshirhum fayattakilu. Jangan kabarkan ini kepada mereka, nanti mereka pasrah saja, tidak mau beramal, hanya menjaga tauhid saja. Ya, jangan. Ya. Maka dijelaskan oleh para ulama, Mu'ad ibn Jabal itu tidak menyampaikan hadis ini melainkan di saat-saat beliau akan wafat. Jadi disembunyikan hadis ini oleh Mu'ad ibn Jabal dan disampaikan oleh beliau menjelang beliau wafat. Ya. Jadi boleh saja bagi kita untuk menunda menyampaikan ilmu. Ya, kita simpan terlebih dahulu sampai waktu yang tepat. Sampai waktu yang tepat. Contoh yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita, misalnya kita melihat di masjid, di lingkungan sekitar kita, ada praktek-praktek yang tidak sesuai sunnah. Ada praktek-praktek yang tidak sesuai sunnah. Ya, yang belum diketahui. Nah, kalau kita sampaikan misalnya kita ingkari perkara-perkara ini, mungkin akan membuat dakwah sunnah tidak diterima oleh mereka. Maka hendaknya seseorang mengerti kapan waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Kapan waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Demikian juga misalnya ada rekannya, temannya, ya, ini baru mau mengaji, baru kenal sunnah, dalam keadaan dia masih bekerja di bidang-bidang yang haram misalnya. Ya. Jangan langsung diingkari, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat. Ya. Sebagian kita karena terlalu semangat setiap kali melihat kemungkaran, jedar-jeder. Pak, bid'ah pak. Ya. Gak boleh ini pak. Ya, ya akhi, ente kerja di bank misalnya, ente kerja di bank haram ya akhi, padahal orangnya baru mau mengajar, baru mau belajar. Ada yang baru ngaji celananya masih dilinting, ya itu potong saja, jangan dilinting saja, dipotong, langsung disampaikan hadis-hadis tentang haramnya menjulurkan apa namanya celana di atas mata kaki. Ini sikap-sikap yang kurang bijak, ya. Biarkan orang kenal sunnah, biarkan orang taklim terlebih dahulu, kenal menumbuhkan kecintaan mereka terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti begitu mereka mendengar ada yang menyampaikan tentang perkara tersebut, dia akan dengan sendirinya, ya, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk hikmah dalam berdakwah adalah punya prioritas apa yang harus disampaikan terlebih dahulu, apa yang harus dikebelakangkan. Nah, kemudian faedah selanjutnya, adalah ta'addubu al-muta'allim ma'a mu'allimih. Beradabnya seorang penuntut ilmu di hadapan pengajarnya. Jadi kita dalam menuntut ilmu itu harus punya adab. Lihatlah bagaimana Mu'adz bin Jabal ya berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menunggu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyela apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dengan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah bab yang pertama yang kita ambil dari kitab Tauhid. Kita break dulu selama 10 menit insyaallah taala sebelum kita masuk ke dalam bab yang kedua. Fadl bagi yang mau ke kamar kecil atau menunaikan sholat duha, dipersilahkan. Insyaallah setelah 10 menit kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Wallahu ta'ala alam.